Jau pēc dažām nedēļām vairākos Amerikas Savienoto Valstu štatos sāksies iepriekšējā balsošana par nākamo ASV prezidenta amata kandidātu. Partija atbalstītāji nodos savus balsus par to pretendentu, kuru viņi vēlas redzēt izšķirošajā cīņā pret pašreizējo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Ja republikāņu rindās pašreizējais prezidents ir pārliecinošs līderis, demokrāta partijā cīņa par nomināciju joprojām ir ārkārtīgi asa. Uz nomināciju līdz šim pretendēja 17 kandidāti, un viņu skaits pēdējā laikā pat nav samazinājies. Taču vakar šis skaits kļuva vēl lielāks. Par savu kandidēšanu paziņojot arī bijušajam Ņujorkas mēram Maiklam Blūmbergam.
Mike Bloomberg started as a middle-class kid who had to work his way through college.
Par savu kandidēšanu uz prezidenta krēslu no Demokrātu partijas Maikls Blūmbergs paziņoja nepilnu 2 minūšu garā videoklipā, kurā viņš parādīts kā veiksmīgs uzņēmējs, kurš savu labklājību ir panācis pats, sniedzot lielu ieguldījumu arī tajā, lai palīdzētu Ņujorkai piecelties pēc 2001. Gada terora aktiem. Tiek slavēts viņa spējas veidot iekļaujošāku sabiedrību, cīņa pret ieroču vardarbību, klimata aizstāvību, kā arī, kas nemaz svarīgi, vēlme cīnīties pret pašreizējo prezidentu Donaldu Trumpu, ko Bloombergs uzskata par draudu Savienotajām valstīm.
Mike Bloomberg for president, jobs creator, leader, problem solver. It's going to take all three to build back a country.
Darbu radītājs, līderis un problēma risinātājs. Tieši šādām trijām īpašībām būtu jābūt nākamajam prezidentam, lai no jauna uzceltu Ameriku, kas smagi cietusi Donalda Trumpa valdīšanas gados. Vēl pirms kāda laika, kad Bloomberga kandidēšana vēl tikai izskanēja kā iespējamība, bijušā Ņujorkas mēra izredzes komentēja arī pats Donalds Trumps.
Little Michael will fail.
Mazais Maikls cietīs neveiksmi. Viņš iztērēs daudz naudas, taču viņam ir gan dažas diezgan lielas personiskas, gan citas problēmas.
Un tieši Maikla Bloomberga nauda ir viena no viņa lielākajām problēmām. Par tās trūkumu mēdu impērijas īpašnieks un filantrops gan nevarētu sūdzēties, jo ar nedaudz vairāk kā 54 miljārdiem dolāru Maikls Bloombergs ir pasaulē 11. Bagātākais cilvēks. Par viņa ambīcijām liecina kaut vai tas, ka tuvākajās divās nedēļās vienu viņš reklāmās ir apņēmies iztērēt aptuveni 37 miljonus dolāru. Un tas ir vairāk nekā visi pārējie demokrātu kandidāti, izņemot biznesmeni Tomu Sejeru, līdz šim ir iztērējuši kopā. Kā paziņojas viena no demokrātu vadošajām kandidātēm Elizabete Vorena, šis izskatās pēc mēģinājuma nopirkt savu uzvaru.
Es saprotu, ka bagātiem cilvēkiem būs vairāk kurpju, mašīnu un māju nekā mums pārējiem, taču viņiem nepienākas lielāka daļa demokrātijas.
Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Bloomberga kandidatūra būtu gatava apsvērt vien aptuveni 20% demokrātu vēlētāju, bet 49% demokrātu par viņu negatavojas balsot. Analītiķi gan prognozē, ka Bloomberga pretendēšana varētu atņemt mēreni noskaņoto vēlētāju balsis tādiem spēcīgiem pretendentiem, kā bijušais viceprezidents Joe Bidens. Uģis Lībietis, Latvijas radio.